My dear brothers and sisters, it is a great joy.
Хайртай хагч нараа, би та нартай хамт энэхүү ерөнхий чуулганд оролцож, та бүхний өмнө зогсож байгаадаа туулын их баяртай байна. Олон жилийн туршид ерөнхий чуулганаар өгөгдсөн мэрэгэн ухаан, зөвлөгөө, тайлбарлуулж сэрэмжлүүлсэн үгсийг сонсох нь надад төдийгүй Тексарай хагчд мөн манай гэр бүлийнхэнд хэмжээсгүй их ачаалал байсан билээ. Би жилийн энэ онцгой үеэр ялангуяа Христийн амьсны баярын ариун өдрөөр аврагчийн сургаал ба түүний нинжин сэтгэл хайрын гайхамшигт жишээ миний амьдралд ямар чухал ач холбогдолтой болохыг эргцүүлэн бодохоос өөр аргагүй байдаг. Иесус Христийг илүү гүн гүнзгий ойлгох нь бидний ирээдүйд илүү их найдварыг мөн төгс бус байдлаасаа үл хамааран зөв шударга зорилгодоо хүрэх илүү их итгэлтэй байх боломжийг өгдөг билээ. Түүнчлэн энэ нь ойр дотныхондоо үүчлэх тун их хүсэл эрмэлзийг төрүүлдэг юм. Их эзэн санаа бодол болгондоо над руу харахтун бүү эргэлз, бүү ай хэмээн хэлжээ. Их эзэн рүү харж, түүний оршуг мэдэрх нь өдөр дутмын эрэл хайгуул, үр дүнтэй хүчин чармаалтын үр дүн билээ. Ах эгч нараа, өнөөдөр бидэнд Иесус Христийн сургаал, түүний цагаатхлын тухай ойлголтой гүнзгүүрүүлэх Урд урдынхаас илүү их ер бусын боломж их сурвалжууд өгөгдөжээ. Эдгээр их сурвалжийг зөх ёсоор ашиглах нь бидэнд баяр баясгалан дүүрэн үр өгөөжтэй амьдрахад туслана. Их эзэн усан үзмийн мод мөчрүүдийн тухай сургаалт зөвлөлдөө. Миний дотор байх тун биш та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй юм бол мөчр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил. Хэрэв та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно хэмээн хэлсэн байдаг. Бид өөрсдийн амьдрал дахь Христийн онцгой үүргийг илүү сайн ойлгох тусам энэхүү мөнх бус дэлхийд баяр баясгалантай байх зорилгоо илүү их ухамсарлан ойлгодог билээ. Гэхдээ тэрхүү баяр баясгал нь биднийг бэрхшээл, хүнд хэцүү байдлыг даван туулахаас сэргэлдэггүй бөгөөд зарим үед ийм нөхцөл байдалд ад шаргалтай байх боломжгүй хэмээх бодолдож хүргэж магадгүй юм. Би мөнх ус амьдралын мөн чанар болох саад бэрхшээлээс үл хамааран зөв шударга амьдарч Христэд үнэнч хэвээр үлдэх боломжтой гэдгийг өөрийн дуушлагаас мэднэ. Эцсийн эцэст эдгээр саад бэрхшээл нь биднийг баяжуулж, цэвэршүүлэн амьдралын зориг ба Иесус Христийн цагаатхлыг илүү гүн ойлгоход хүргэдэг. Үнэндээ бид зөвхөн Иесус Христтэй дамжуулан баяр баясгалангийн бүрэн байдалд хүрч бол чадах юм. Би бол усан үзмийн мод, та нар бол мөчрүүд. Хүн миний дотор байж, би мөн түүний дотор байвал, тэр хүн их жим сургуулна. Учир нь надаас салангад байвал, та нар юу ч хийж чадахгүй. Бид аврагчийг илүү гүн гүнзгий ойлгож мэдсэнээр, баяр баясгалантай амьдрах илүү их хүсэлтэй, мөн боломжтой гэсэн итгэл үнэмшилтэй болдог гэдэгт би итгэдэг. Ингэснээр бид хүнд хэцүү нөхцөл байдалд байсан ч өдөр бүр бурхны тушаалуудыг дагаж амьдрах илүү их урам зоригтой байх болно. Өнөөдөр хийх зүйлээ маргааш хэмээн бүү хойшлуул. Бид яг энэ цаг мөчид Христ рүү очих ёстой. Учир нь хэрв бид түүнд итгэх аваас энэ нь өнөөдөр хэмээн нэрлэгдэж байхад бид хөдөлмөрлөх болно. Бид хэрхэн өдөр бүр Христийн сургаалуудтай байнга холбоотой байж болох талаар эргцүүлэн бодох хэрэгтэй юм. Өдөр тутмын энгийн дохой зангаа үйлдэл нь их эзэн бидний амьдралд ямар ач холбогдолтойг илүү их ойлгуулдаг. Энэхүү ойлголтыг өс зөндөж буй үеийнхэнтэйгээ хуваалцахад тусах болно. Тэд үнэхээр сайн мэдээний дагуу амьдарч байгаа бидний жишээг харснараа Тэнгэрлэг эцэг түүний хүү Иесус Христийн хайрыг гарцаагүй мэдрэх болно. Тэгэхээр энэ орчин үед Христийн болон түүний зорилгын талаарх гэрчлэлээ хүчрэгжүүлэхэд бидний бодгаалд гавар болох ямар энгийн зан чанарууд байдаг вэ? 2014 онд National Geographic-ийн гэрэл зургийн уралдаанд дэлхийн 150 гаруй орны мэрэгжлийн болон сайн дурын гэрэл зурагчид нийт 9200 бүтээл эрүүлжээ. Тэргүүн байр эзэлсэн зурган дээр дүүрэн зорчигчдод галт тэрэгний гол хэсэгт яваа эмэгтэй дүрсийг буулгасан байна. Гар утасных нь гэрэл эмэгтэй нүрийг гэрэлтүүлж байв. Хэдийгээр би энэ тэнд байгаа мэт боловч үнэн хэрэгтээ тэр байхгүй юм гэсэн санааг тод томруун илэрхийлсэн байна. Гар утасны дата, смартфон болон олон нийтийн сүлжээнүүд дээр дэлхий дээрх бидний оршихуйг мөн бусадтай харилцах арга замыг үндсээр нь өөрчилсөн. Бид энэхүү цахим эринд үрдийн баяр баясгалаар дүүрэн амьдрахад маань чухал зүйлсээс маш хурдан холдуулах газар үйл ажиллагаанууд руу асар хурдтай шилжин орох боломжтой юм. Хэрвээ хянаж чадахгүй бол энэхүү сүлжээнд холбогдсон амьдрал нь биднийг хамт амьдарч буй хүмүүстэйгээ буюу гэр бүлийнхэнтэйгээ биш, харин таньж мэдхгүй юм уу хизээс уулзаж байгаагүй хүмүүстэй тогтоосон харилцаа холбоондоо илүү их ач холбогдол өгөхөд хүргэдэг. Нөгөө талаар бид ариун судрууд болон ерөнхий чуулганы бичмэл ба аудио хувилбарууд, мөн Иесус Христийн амьдрал, сургаалын талаарх видео бичлэг, гэр бүлийн түүхийг бичих хэрэглээний програм, сүнслэг дуу хөгжим сонсох боломжууд зэрэг сүмээс өгөгдсөн гайхамшигт онлайн их сурвалжуудаар ажиллагдсан гэдгээ бүгд мэдэж байгаа. Захим ертөнцид цагаа хэрхэн зарцуулж буй сонголтууд ба нэн тэргүүн тавигдах зүйлс бүгд шийдвэрлэгч ач холбогдолтой. Тэдгээр нь сүнслэгээр өсөж, сайн мэдээний төлөвшин, илүү сайн дэлхийг бий болгож, илүү үр дүнтэй амьдрахад хувь нэмрээ оруулах бидний хүсэл эрмэлзлийг тодорхойлдог юм. Иймээс би танарт эрүүл онлайн үйл ажиллагааны сурыг тавьж өгөх энгийн гурван дадал хэвшлийг хэлж өгье. Эдгээр хэвшлэн Тэнгэрлэг эцэг ба түүний хүү Иесус Христийн сургаалуудад биднийг илүү ойртуулах өдөр тутмын өөрөө өөрийгөө шалгах шалгуур болох юм. Нэгдүгээр хэвшил, сүмийн албан ёсны веб хуудсуудад жочилж их сурвалжуудыг ирэл хийлэх. 7 хоногийн туршид эдгээр их сурвалжид байнга жочилж байх нь сайн мэдээний сургаалуудыг хүлээн авахд бидэнд туслах бөгөөд гэр бүл, найз нөхдийг маань нэн чухал зүйлсийн талаар тунгаан бодход урамшуулна дэмжин. Хоёрдугаар хэвшил, сүмийн албан ёсны олон нийтийн захим сүлжээнүүдэд бүртгүүлэх. Энэ сонголт нь таны дэлгэцэн дээрх их эзэн ба түүний сургаалуудын талаарх эрэл хайгуулыг гүнзгийрүүлж, сайн мэдээг ойлгохсон гэсэн хүсэл эрмэлзлийг тань хүчрхжүүлэх нэн чухал сан хөмөргийг авчрах болно. Хамгийн чухал нь энэ нь Христ биднээс юу хүсэн хүлээж байгааг санаж байхад бидэнд туслана. Сайн фермер байхгүй бол сайн хөрс гэж байхгүй гэдгтээ яг адил. Бид юу руу орж болохоо гар хуруугаараа төдийгүй, оюун ухаандаа эхнээс нь эрэмбэлж тогтоохгүй бол онлайнаар сайн ургац хурааж авах боломжгүй юм. Гуравдугаар хэвшил, зөөврийн хөдөлгөөнд хэрэгслээ хоош тавьж цаг гаргах. Электрон хэрэгслээ хэсэг хугацаанд хоош тавьж оронд нь судрын хуудас эргүүлэх юм уу? Гэр бүл, найз нөхдөдөө яриа өрнүүлэх цаг гаргаснаар бид амарч сэтгэлээ сэргээх боломжтой болно. Нэг ялангуяа их үдсний өдөр шинэ мессеж эсвэл загтал ирсэн эсхийг үзэх гэж яаралгүй, ариун ослын цуглаандаа оролцож амар амгаланг мэдэр. Амдрал 10 см-ийн хэмжээтэй дэлгэцээр хязгаарлагддаггүй тул зөөврийн хэрэгслээ хэсэг хугацаанд хоош тавьж сурах дадал хэвшлэн амьдралын талаарх бидний үзэл бодлыг өргөжүүлэн байжуулна. Их эзэн Иесус Христ, эцэг намайг яаж хайрлсан шиг би бас таныг хайрлсан. Миний хайр дотор байх түн хэмээн хэлсэн. Бурхан биднийг баяр баясгалантай байж түүний хайрыг мэдрээсээ хэмээн хүсдэг. Христ энхүү баяр баясгалан хүн бүхний хувьд боломжтой болгодог. Бидэн түүнийг илүү сайн таньж мэдэх, түүний сайн мэдээний дагуу амьдрахад туслах олон арга хэрэгсэл бий. Бид зарилгуудыг дагуул баяр баясгалантай болдог гэдгийг, мөн бид Тэнгэрлэг эцгийн болон түүний хүү аврагчийнхаа хайранд байснаар амар амгалан байж хамгаалалтад буйгаа мэдэрдэг гэдгийг би гэрчилмээр байна. Иесус Христийн нэрээр амен.